Meclisa leşkeriya Babek kubeşeke cihêzên Sûriya Demokratîk ya aşkere kir ku wan çalakiyek li dijî navendeke artêşa Tirk pêk aniye. Meclisê bi daxuyaniyek cîbîra giştîra encama çalakiya ku de 7 Eylûnê da pêk anî bû, ragihand. Li gur daxuyaniyê şervanên Meclisa leşkeriya Babek êrişî navendeke artêşa Tirk li gundê yaş lê kirine. 12 leşkerên Tirk kuştine û 11-yên din jî birîndar kirine. Her wiha bi qasî wan endamên kumên çekdar ku bi ser Tirkiyê vene hatine kuştin û birîndar bûne. Durve çalakiyê berdefkê Meclisa Leşkerî ya Mûn bi cê Şervan Dervîşê me re axivî.
Mafê me parastinê heye. Ev êrişt ka vêre wişa parastinê ji xwe demê dawî da hinek hevalê me yek asarê ve berê de şirket bûn. Meclisa til temir ya leşgerî gelek şehîd şî bûn teyrên drone hinek seyra hatine qesd kirin. Ji xwe qesedê jî be daxuyanê da bû gotu me tola şehîdê xwe rabikin. Li gor vê Meclisa Baba ya leşgerî ev çalakî pêganiye. Ji bo dilsozîya bi şehîdaran e, hem jî ji bo karanîna mafê parastinê.
Derwêj da zanîn ku êrişên artêşa Tirk li serenserê bereyan didûmin. Li Efrîn Şehba Bab, Munbec, Girêsipî, Serêkaniye û Til Temir. Lewma li hember van êrişan, çalakiya dawî weke mafê xwe parastinê pêk hatiye.
Her derê jî xetên cebhe girîday, dûm tu baran, qesef, lêdan, vetawî bi belaferên dron ê ku kar anîn. Beliyek û ona dixwazin asta şerhinekî bilindtir bikin. Me dûm daxuya kirin, dûm daxuyanî me jî hebûn, dûm xwasekeke me hebû. Me dixwast ku dewleta Tirkiyê ve dewleteke cîran, ne dewleteke dijmin. Xeterê em ser Tirkiyê çê nakin. Me dûm ve dubare gotiye, me ji her kesî re ji gotiye. Lê ev êriş berdewam kirin.
Seberet helwesta aliyên navdewletî da Şervan Dervîş xwest ku hêzên koalisyonê bi serkêşiya Amerîka, her wiha hêzên Rûsî kulvê deverê hene, bêdeng nemînin. Çimki ew garantorê rêkeftinên agirbestê bûn û wiha pêde çû.
Yek hêzên ku lehta erdê Sûriyê hene, yek ku darûzî Sûriyê de cihê xwe digirin, gerek e divê alîde hinek helwest pêş bikevin. Yanî hewcebûna Sûriyê bi çareseriyeke siyasî heye. Her kê ev çareseriya dereng bimîne, an jî dirêj bike, wê qasî arûzîyên kurtir dibêj berku hin taraf hene, hin têr nebûne ji şer, hin dixwazin şer berdewam bê, hin rewşa şer weke mendîqê. Hinek yek ku dixwazin dagirkarî xwe fereh bikin, hem jî yek ku dixwazin tevlihevî çê bikin. Li gora vê hêviyê me hene ku divê alîde xebatek bibe.
Hêjayî gotinê ye ku gundê yaş lê di navbera Munbic û Babê de ye. Hem wextî êrişa sergirê Sipî û Serêkaniyê di 2019 de artêşa Tirk ew gund jî kontrol kiribû. Dema hêzên Amerîka ji Munbicê vekişiyan. Piştre ev navenda ku çalakî lê dijî çê bûye ava kiribû. Nowruz Raşo dengi Amerika.